Азатлык радиосы сөйлей. Бүген 27-ші ғинвар сейшәмбе көн микрофон алдында ол Сукырмаш. Біздің тапшыруда Ғафури районының Зигрекле ауылында янғын шыққан хәбәр итергә телефон болмаған. Башқұртстандағы бұл ауыл шурасы 20 шақырымнан район үзәге 90 шақырым ераклықта орнашқан ауылда телефонына түгел ут һәм су да юк. Тонылған жерші Татарстан һәм Башқұртстанның отказанған артисті Василия Фаттахова уафат. Тапшыруда архив язмалар белән таныштырырбыз. Бұлар барысы да Азатлықтан соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар ничек бар, шулай.
Хөкүмәтләрдән бәйсез халыкара Transparency International оешмасы 168 урыннан Русиядә коррупция күрсәткечен 119 урынга билгеләде. Узган ел белән чагыштырганда Русия 2 балга күтәрелгән. Русия белән бер рәттән Азербайҗан, Гайана, Сьерра-Леоне бара. Хукук яклаучылар беренче 3 урынны Дания, Финляндия, Швециягә бирде. Исемлектә иң түбән күрсәткеч Афганстан, Төньяк Корея һәм Сомалидә. Алар 166-чы, 167-чы урыннарда. Узган ел коррупцияне тону дәрәҗәсе дип исемләнгән әлеге тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, элекке СССР илләреннән иң яхшы күрсәткеч Латвиядә һәм иң түбәне Төркменстанда. Берлинда теркәлгән бу оешма белгечләр һәм эшмәкәрләр фикерен белешү нигезендә әзерләнгән мондый хисапларны ел саен булдырып килә. Коммунист депутатлар фәкыйрьлек шигендә булучыларга ай саен акчалата ярдәм түләү турындагы канун өлгесен дәүләт думасына керткән. Документ авторлары Росстат мәгълүматларына таянуларын әйтә. Әлеге оешма мәгълүматларына күрә 2015 елның гыйнвар-сентябрь айларында керемнәре яшәү минимумыннан түбәнрәк булганнар саны 20 миллион, ягъни гомум халыкның 14% тәшкил иткән. 2014 елда ул 11% тирәсе иде. Канун өлгесендә пособиене санау тәртибе китерелә. Шул ук вакытта авторлар социаль ярдәмне тәмәке һәм исерткеч эчемлекләр өчен кулланып булмаячагын яза. Әлеге акчаны коммунист депутатлар бюджет акчаларын киредән карап, аерым алганда саклану өлкәсенә кимитүдән булдырмакчы. Шулай ук керемнәре күп булучылардан күбрәк салым алуны кертергә таләп итмәкчеләр. Петербурда Мәскәү проспектында Иске Тулай торак йорты мәчет итеп үзгәртелгән. Ул 700 квадрат метрны тәшкил итә. Беренче катта тәһарәт бүлмәләре, икенче катта намаз уку бүлмәсе булачак. Беренче намаз җомга көнне 29 гыйнварда укылачак. Хәзер Петербурда 2 мәчет эшләп килә һәм ул бөтен мөселманнарны сыйдыра. Амин. Украинада танылган кырым татар җырчысы Җамала Евровидение 2016 бәйгесендә сайлап алу турында катнашачак. Телевизион эфирдә ул үзенең 1944 дип аталган яңа композициясен башкара. Җырчы үз әйтүенчә, бу җырны ул узган елда иҗат иткән. Музыкаль әсәр Җамаланың әбисенең әнисе 1944 елда башыннан кичергән фаҗигале хәлләр турында ишеткәннән соң туган хисләр тәэсирендә язылган. Шуңа да бу җыр миңа бик кадерле, ди җырчы. Әле кырымны Русия басып алганга кадәр үк 2009 елда Кырым татар кызы Лена Росманова Украинаны Евровидениедә яклап чыгыш ясамакчы иде. Сайлап алу бәйгесендә 68 җырчы арасыннан ярым финалга уза алса да, финалга ул үтә алмады. Ул елны Украина өчен Светлана Лобода исемле украин кызы чыгыш ясады һәм 12-нче урынны яулады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Авылда 5 йорт 30 лап кеше яши, 6 бала иде. Анда юллар юк, су юк, электр юк, диде Башкортстанның Гафури районы хакимияте башлыгы урынбасары Руслан Салаватов. Гафури районында йорт янып 3 бала халак булды. Тайгадагы Зигрекле авылы Толпар биләмәсенә карый, Толпарга җилем елгасы буйлап 20 шакрым. Авыл район үзәгеннән 90 шакрым ераклыкта урнашкан. Авылга кар гизәрләргә утырып кына барып җитеп була. Шушы фаҗигале хәл турында Байтулла Фаткуллин сөйли.
Гафури районында балалар үлеменә бәйле фаҗига. Район үзәгеннән 90 км ситтә төпкөлдә яткан Ерекле авылында бер йорт яна. Янгында 2 айлык, яшәрмлык һәм 3 яшьлек 3 сабыйның гомере өзелә. Гафури районы хакимияте башлыгы урынбасары Руслан Салаватов: Ерекле менән телефон бәйләнеше юк, шуңа күрә фаҗига сәбәпләре әлегә аныкланмаган. Махсус төркем Ереклегә кар гизәрләрдә сыкты, тине.
Авылда 5 йорт яшәйләр, где-то около 30 кеше, 6 балайны. Юлларында юк, ау юк, электричество юк, мобильная связь юк. На границе с Белорецким районом, анда был ауыл, райцентрдан ерак бүтінді, Талпарғына бүтінің усылқынан 70 километр. Анда непролазная тайга, деп әйтерге мүмкін, бәлкеген ауыл.
От нәмәлін сыққан енді?
Әлігі вақытта комиссия анда эшләй, связь юған, алар белән пока 3 бала янғаннар. ата-әсәләре коррекционниклар дип әйтергә дә мөмкин. Коррекционное направление обучения дип. Атаһы усоклары центрда булган, аталары инеһе авылда мал карап йөргәнсе, балалар йорт верне янып киткән, нәмәкәйдән янган икән белмәйбез. Пока инеһе монда күршеләрен сакыргансы, йорт тез янып үткән. Пока комиссия йөрәм дә, следственный комитет, МЧС, вис әле пока анда, потому что Талпарга тикле әйтеп торам 70 км, әле снегоходлар белән анда шулны исәп киттеләр, әле пока шул авылда үйләрендә связь юк.
Гафури районы хакимияте башлыгы урынбасары Руслан Салаватов та тыңланыгыз. Ерекле авылы Гафуридың Белорет районы менән сиктәш ягында төпкөлдә ята. Авыл Талпар биләбәһенә карай, бул авылдан да 7 милгага буйлап 20 км үтергә кирәк. Йол юк, яйгелеген кәме яки ат кышкылыгын каргизәрләрдә йөридәр. Толпар авылы хакимиятенән казага тараган гаиләгә ярдәм итәсәк бит дип белдерделәр. Хакимиятнең эшләр менән идарасыгы Зөлфия Сүлейманова шулай әйтене.
Гаилә ул насар гаилә түгел инде, булар исме тартмайлар, үзләренең хозяйстволары бар, яшәргә тырышып әйталар инде, шулай бәхетле килеп чыкты инде. Әлегә без әйтә алмыйбыз, ерекле авылына менә киттеләр, глава администрация. Ул ярак бит инде алта, ул ярак бару ла кыен. Менә снегоходлар менән генә әле йөриләр инде. Ерекле 24 кеше, 5 хозяйство. Яшь гаилә инде алар, яңа гына өйләнешкәннәр, иң олыгына 3 яш, уртансына яш ярымлык. Иң бәләкәенә әле 1 яшкә гына апрельдә 1 яш тулырга тиеш. Ярдәм пулы узабыз. Ул бәхетле сорауларда бездә ярдәмсез калган кеше юк. Әлбәттә, ярдәм күрсәтәбез.
Азатлык радиосы.
Башкортостан эстрадага зур югалтуу кисерде. Билдәле ярсы Башкортостан һәм Татарстандың атканган артисы Василә Фәттәхова вафат булды. Беларусьта туып үскән Василә Фәттәхова Учалыла сәнгать колледжын, Өфөлә сәнгать институтын тәмамлай. Айдар Галимов менән эш башлап, туган як ярын ярлагандан һуң үзаллы билдәле ярсыга әверелеп китә. Ул башкарган ярлар үзенең моңлылыгы менән аерылып тора. Василә Фәттәхованы кисәрнә көн Өфөлә ярлайдар. Ярсыга яңарак 35 яш тулгайны. Декабрдактарында ул икенсе сабыйын кызын таба, тап ошынан һуң өзлеккән дигән мәгълүматлар бар. Контактта башка социаль сәхифәләрдә күп ханлы кешеләр, башкорт һәм татарлар Вәсилә Фәттәхованың вафатына бәйле кайгы уртаклаша. Татар сала ярлаган Белореттан башкорт кызын ике милләтте дуслаштыруысы ярсы дип йөрттеләр.
Василә Фәттәхова үзенең туган як җире белән бөтен дөнья татарларына билгеле иде.
Туган якка юл тотаман, туган як, туган як. Иң гүзәл газиз якка, туган як, туган як. Җир җиләкләр пешкән шак, туган як, туган як. Ашыгын каенлыкка, туган як, туган як. Салпынна күңел, салпынна астына. Ярсуына туз, туз генә. Каенлыкта җиләк төшкән, тиз үрелеп өзгенә. Чәчәкләрнең ниндие юк, туган як, туган як. Хуш исле аллы гөле, туган як, туган як. Бу якларга бер кайда да, туган як, туган як. Һич тиңнәр булмас төсле, туган як, туган як. Талпына күңел, талпына астына. Ярсуына туз, туз генә. Тышкан тиз үрелеп төзгеннә. Каенлыкта сайрый кушылар, сайрый-сайрый кушылар. Бер туктамый үздереп, үздереп, үздереп. Озакламам кайтырмын мин, кайтырмын, кайтырмын. Тырып булмас көттереп, көттереп, көттереп. Талпынып күңел, талпына астына. Ярсуына туз, туз генә. Каенлыкта җиләк төшкән, тиз үрелеп төзгенә. Каенлыкта җиләк төшкән, тиз үрелеп төзгенә.
Тонылған жүрші Татарстан һәм Башқұртстанның атқазанған артисті Василий Фаттахова белән хушлашу пәнҗешәмбе көнне Уфада филармония бинасында үтәчәк.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россиядәге игъланнарга, интернеттагы тәкъдимнәргә күз салсаң, укымыйча да югары уку йорты диплом алып чыгарга, хәтта диссертация язмыйча да докторлык дәрәҗәсенә күтәрелергә академик булырга мөмкин. Моның өчен акчаң була җитә. Югары уку йортында курс эшләре 1,5 сумнан башланса, докторлык дәрәҗәсе кимендә 40,000 доллар тора. Белгечләр Россиядә белем бирү сыйфаты төшкәннән төшә генә бара дип белдерә. Азатлык архивы сәхифәсендә Ноил Алан уздырган тикшерү турында тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Интернетта эзләү сәхифәсенә кереп, диплом һәм курс эшләре дип язуга ук әллә ни кадәр тәкъдим килеп чыга. Ораларыннан берсе татар теленнән, әдәбиятыннан, тарих фәненнән реферат, курс, диплом эшләре язам, текст җыям дип үзен тәкъдим итә. Үзе турында ул бөтенесен дә ачык итеп күрсәткән. Бу ханым әлеге биттә үзенең Казан шәһәренең Совет районында яшәвендә. 1996-2001 елларда Казан педагогия институтында укуында, Казан шәһәренең 20-нче гимназиясендә эшләгәнлегендә яшермәгән. Элемтәгә керү өчен телефонында күрсәткән. Азатлык радиосы диплом эше яздырырга теләүче буларак әлеге ханым белән сөйләште. Сезнең кыйбат торамы диплом эшләрегез яисә ул темасына карапмы нишегрәк?
Темасына һәм фәненә карап.
Татар филологиясе буенча бүгенге көндәге әдәбият, татар әдәбияты темасына поэзиягә кагылышлы ул күпмегә чыгачак якынча?
10
мең сум инде.
Әйе.
Ә сез аны күпме вакытта әзерләп бирергә, әзерләргә мөмкинсез?
Бер айда мы кемде, мәсәлән, мин чатнада яздым психологиядан әлегене. Ну, по времени инде күпме кешегә, кайбер кешегә икатнада өлгермим инде, ну бер ай.
Әгәр дә бик ашыгыч булса, икатна эшендә кирәк дисә, ул вакытта бәя артырга мөмкин инде.
12 була.
12 була инде, әйме?
Зирем дә минем филфак бетергән, зирем белән вакытта бергә эшлибез инде. Икатна дигәндә, ул минем КГУ бетерде, тәмамлап, шул тоже татар телен укыта. Икатнаны эшләп бетерәбез.
Сезгә теманы гына бирәсеме, яисә аңарга нинди әйберләр кирәк
бу? Теманы гына, юк, юк. Миңа менә гадәттә сезгә укытучыгыз нәрсә бирә, менә мәсәлән, менә сезгә укытучыгыз тема әйтә, кечтән ул әйтә, менә ничек күрергә теле ул сезнең диплом эшегез, ул примерно кайбер укытучылар ничә бүлек булырга тиешкән нәрсәләр күрергә тели, шуларны якынча әйтәләр. Кайберсе әйтми, кайберсе темасын гына бирә мәсәлән. Заучникларга гадәттә тема гына бирәләр. Мин психологларга яздым, әлегенә дипломда ишча иттеләр алар. Аларга бирмәгәннәр иде тәләпләрне. Гадәттә менә аныкы мин атна сайын һәр атнада яздым да, интернет аша җибәрдем. И укытучылары тикшерде атна сайын. Менә аларда шундый тәләп булган укытучысы. Кайберсенә әзер дипломны алып китә дә миннән. Ярты бәясен түлим ди, яртысын аннары укытучы әзерләп бетергәчтән защитадан соң түли. Ансы инде теге беренче черновой вариантны алып киткәндә ярты бәясен калдыралар. Аннан инде укытучы тикшергәчтән яңадан төзәтүләрне кертеп, төзәтеп бетереп бирә мин аларга.
Сез язган эшләр кире кагылмый инде, яхшы якланалар инде.
Начар якланганнар юк. Инде ул бит диплом эшеннән беләсезме нәрсә диплом эш язганда? язуны укытучы тексерә. Ә булай менә сез үзегез ничек защищает итәсез? Үзегезнең сөйләвегез ничек? Анда сезгә 3 минут вакыт бирелә. Сораулар бирелә. Сез аны менә үзегез кешене ышандырырлык итеп, яхшы итеп яклап чыга аласызмы? Менә аннан тип вопрос ставить әле ул тоже. Психология әлегенә яздык. Бишле, ну булай ди дүртлегә әле бергәннәр юк кебек инде бишле гадәттә.
Сезнең инде тәҗрибә бар татар филологиясе буенча язырга инде.
Бар, бар, без күп яздык инде татар филология буенча. Без менә филология, татар теле, психология һәм история буенча язабыз.
Әлеге ханымның тел төбеннән аңлашылганча диплом, курс эше яздыручыларга кытлык юк. Моны Казан федераль университетының татар тел әдәбияты һәм тарихы төркемендә 4-нче курста укучы Ания Гыймадетдинова да дәлилләй.
Аны бит инде яртылашка яртылаш дип әйтеп була. Ярты студент үзе яза, икенчесе кемдер язып бирә инде. Ә минемчә ул үзендә беләм, бик күп студентлар шулай сатып алганнар инде. Мөмкинчелекләре бар бит инде китапханада утырырга, үзләре язарга, ләкин алар менә шушы вакытны башка әйбергә исраф итәләр дә, эшләүчеләр дә бар, һәм шулай ук менә вакытын юк барган контактта утырып, сарф итүчеләр бар.
Ди Гыймадетдинова. Аның сүзләренчә, студентлар курс диплом эшләре кыйбат дип зарлана. Курс эшләре хәзер 1500 сумнан башлана. Укытучылар курс эшләренең сатып алынганлыгын белә, кайберләре аларның бу хәлгә битараф, ә кайберләре кабат яздыра, ди Гыймадетдинова. Казан федераль университеты галиме, филология фәннәре докторы Тәлгат Галиуллин диплом һәм курс эшләрен сирәк кенә булса да сатып алу очраклары булганлыгын кире какмый. Әмма бу бизнес турында ул нык күпертелгән дип бәяләй.
Булган ул. Мин дим мәгънәдә, чөнки әйтик, һәр китүдә бер ничә теге сыер була инде. Алар просто буклап йөриләр. Общий картинаны бозып йөриләр. Шуңа күрә бер ничә кешенең генә шулай әйтеп язып бирәм дип йөрүләренә карап кына, бездә мәсәлән татар факультетларында андай бер, мин үзем белмим мәсәлән. Улай бер ярый аралашым да инде мин дә фикерем дә торгандыр. Ләкин бу нәрсә ул беркадәр арттырылган безнең фәнгә карата. Чөнки безнең фәнебез бит инде ул все-таки локальрак фән, үзебезнең телебезгә дә язга караганда. Шуңа күрә бу мәсьәләдә минемчә шул интернетта да башка җирләрдә бер кадәр арттырылган.
Диде Галиуллин. Диплом һәм курс эшләрен язып бирүчеләр исә киресен сөйли. Хәзер шәһәр җирендә генә түгел, хәтта авылларда да гыйлем сатучылар бар. Аларның берсе Лилия Гарафиева. Аның исеме һәм фамилиясе үзгәртелде. Ул Азнакай районындагы бер авылда яши. ВКонтакте сәхифәсендә үз битенә татар һәм рус телләрендә рефератлар, диплом, курс эшләре дип белдерү куйган. Телефонын да күрсәткән. Гарафиева Азатлык радиосына авыл җирендә эш булмаганга әлеге кәсепне ачып җибәрергә мәҗбүр булганлыгын әйтте. Үзе ул техникумда бухгалтер һөнәре алган, курс диплом эшләрен татарча язарга ярата.
Телендә бит инде бары бер фикерләү менә икесе башка сәбәп инде бары
ди ул. Төрле фәннәрдән язса да, татар теленә кагылган темаларга күбрәк алына. Татар телендә эзләнәсең, анда теоретик фикерләр дә күбрәк кирәк була. Безнең татар теле һәм татар әдәбиятыннан материаллар әз. Шуңа күрә күбрәк үз өстеңдә эшләгән кебек булып чыга. Башка фәннәрдән булган эшне китаптан укып та язарга була. Анда ашыш юк. Минем үземнең югары белем түгел. Хәзер эшкә урнашу өчен бөтен җирдә дә югары белем кирәк. Институтларда, университетларда укыган күпләргә дипломнар яздым. Менә без язган дипломнарны яклап чыгалар да эшкә урнашалар. Без талантлы булсак та эшсез. Диде Гарафиева. Ул диплом курс эше бәяләрен кыйбат куймавын әйтте. Диплом эшләрен 5000 сумга да эшләп бирә. Кешенең мәхәленә мөмкинлекләренә карыйм, ди Гарафиева. Аның үзенең даими эш кушып торучы студентлары бар. Аларны укырга керткәннәр, әмма белем алам, яхшы белгеч булам дигән әйбер турында уйлап та карамыйлар, ди ул. Югары уку йортларында эшләүче әлегә фәнни дәрәҗә казанырга өлгермәгән укытучылар да диплом курс эше сату бизнесында. Казан федераль университетының социология кафедрасы галиме Искәндәр Ясәуев фикеренчә, яшь укытучыларның хезмәт хаклары бик аз булу аларны бу юлга этәрә. Октябрь аенда Ясәуев университеттагы хезмәттәшләренең уртача хезмәт хаклары белән кызыксынган булган. югары оқу йортларында эшләүче ассистентларның алган хезмәт хакына ничек яшәргә мөмкин икәнен күз алдына да китереп булмый. Доцентлар хәзер 15-16 мең сум акча ала, ә өлкән укытучыларның һәм ассистентларның моннан бик күпкә ким. Ди Ясауев. Диплом бизнесының нигезендә бик күп сәбәпләр ятуын әйтә ул.
Она действительно очень распространена. Действительно, это просто приводит к тому, что весь процесс, сам процесс обучения превращается в профанацию. Очевидно, что справиться с этим...
Бу хәл бик таралган һәм ул тулысынча укытуның күз буяуга гына корылганлыгын күрсәтә. Бу хәлне тиз генә бетереп булмаячак. Кайбер югары уку йортлары моның белән көрәшә-көрәшүен. Мисал өчен, Мәскәүдәге югары икътисад мәктәбендә студентның курс яисә диплом өчен читтән эшләткән ачыкланса, аны югары уку йортыннан куалар. Әмма ни кызганыч, Казан федераль университеты әлегә бу юлга бармый. Университет низамнамәсендә андый юллар юк. Бу хәлне бетерү өчен минемчә җәзаны кырыслату гына җитми. Бөтен системаны үзгәртү кирәк. Хәзер укытучылар кирәгеннән артык күп эшләргә мәҗбүр. Аларның фәнни эшләргә кирәк кадәр җитәкчелек итәргә вакытлары калмый. Шуңа күрә студентларның күпчелеге читкә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Монда студентларны гына гаепләп бетереп булмый. Ә бу хәлләр Русия мәгарифенең хәлен күрсәтеп тора.
То есть тут, я бы сказал, вина не только студентов. Объяснение этой ситуации связано с состоянием российского образования.
Ди Ясауев. Русия мәгариф министрлыгы илдә белем бирүнең базардагы кебек сатып алуга корылганлыгын белә. Әмма моңа исе дә китми. Бу хакта Азатлык радиосына Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Лилия Низамова сөйләде. 2 ел чамасы элек Низамова студентлары белән диплом базарында тикшерү үткәргән. Казан шәһәрендә генә алар бу эш белән шөгыльләнүче 40 лап ширкәт, оешма теркәлгән һәм теркәлмәгән шәхси эшмәкәр барлыгын ачыклаган. Низамова белем бирүнең акчага корылганлыгы, курс диплом эшләренең сатылганлыгы турында Русияның һәм Татарстанның мәгариф министрлыкларына хат юллаган булган.
Первое, что пришлось сделать, это написать запрос в интернет-приемную. Тогда еще министра Фусенко Российской Федерации спросить о том, как относится...
Без беренче шебез итеп Русияның элекке мәгариф министры Андрей Фурсенкога яздык. Министрлыктан эре шәһәрләрдә бу бизнесның чәчәк атуына ничек карауын сорадык. Алар бик озак кына безнең мөрәҗәгатькә җавап бирмәде. Аннан соң бу мәсьәләнең үзләре эшчәнлегенә карамаганын белдерделәр. Шундый ук сорауны без Татарстан министрлыгына да җибәрдек. Алар күләмлерәк итеп җавап бирде. Асылы бу эшмәкәрлек коммерция һәм шуңа күрә аны тыю мөмкин түгел. Хезмәтләр коммерция товары булып тора һәм алар ирекле әйләнештә йөри ала дип белдерде.
Который продаётся, это просто вот такой коммерческий продукт, который может свободно обращаться.
Ди Низамова. Бу тикшерүдән соң матбугат чаралары вәкилләрен җыеп түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәргәннәр. Баганалардагы, диварлардагы бу бизнеска кагылышлы игланнар кимисә дә, бизнес ничек бар шулай калган дип уйлыйм. Шәһәр хакимиятенең рөхсәтсез эленгән белдерүләргә каршы көрәше нәтиҗәсе генә бу, ди Низамова. Аның сүзләренчә, хәзер Казан федераль университеты җитәкчелеге сатып алынган эшләргә карата түгел, ә плагиатка каршы көрәшү өчен нинди чара кулланырга дип уйлана башлаган. Белгечләр исә плагиат, ягъни моңа кадәр язылганны үзеңне китеп күрсәтүгә каршы чаралар күрелсә дә, реферат диплом курс эшләре базарын кимитмәячәк дип белдерә. Эшләр язылганда моңа кадәр булган хезмәтләр күчереп, ягъни копировать итеп куелмаячак. Ә алга таба үзгәртеләчәк. Бу хәл исә бәяләр үсүгә генә китерәчәк. Бу хәлнең җәмгыятькә таралуы мәгарифнең белем бирүнең бик түбән дәрәҗәгә төшүенә китерде, ди Низамова. Аның сүзләренчә, бу бизнес ил күләм бәлә булып тора. Әгәр Русия министрлыгы, төбәкләрдәге министрлыклар, югары уку йортлары кискен чара күрмәсә, Русиядә белем бирү сыйфаты төшкәннән төшә генә барачак. Русияның бөтен мәгариф тормагында, хәтта академиклары, докторлары арасында да ялган документ, ягъни сатып алынган дәрәҗә белән йөрүчеләр булуына интернетта дәлилләр бар. Мисал өчен дипломант СУ сәхифәсе фәнни инвестицияләр үзәге. Үзләренең икътисад, финанслар, тур бизнес тармагында фәннәр кандидаты һәм доктор дәрәҗәсен ачкычка кадәр, ягъни подключ эшләп биргәнлекләрен белдерә. Доктор дәрәҗәсе акча алу өчен кимендә 1 ел вакыт кирәк булганлыгы күрсәтелә. Әлеге şirket шул вакыт ичендә кул язма, авторефират, монографияны, төрле мәкаләләрне яза, аларны бастыра. Шулай ук яклануның үтүен дә оештыра. Бәясе 40 000 УЕ дип күрсәтелгән. УЕ нәрсәдә? Доллардамы, әллә евродамы дип сорагач, Азатлык радиосына әлеге şirket хезмәткәре эшенә карап инде күпчелек ишракта долларда. Безгә эш кушучылар канагать кала дип белдерде. Димәк, әгәр синең фәннәр кандидаты дәрәҗәң иң кимендә 1 миллион 200 мең сум акчаң булса, доктор дәрәҗәсенә күтәрелә аласың. Дипломант су синнән фәннәр кандидаты да, академик та, хәтта берәр халыкара академияның әгъза корреспонденты да ясый ала. Барсы да акчадан гына тора.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.